Svemiru. S vama je Ante Radonić.
Dobar večer, dragi naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Evo nas u Andromedi, prvoj Andromedi ovog mjeseca svibnja. Glazbeni urednik je Darko Hodnik, a za tonskim pultom je Juraj Rezo Draganić. Drago nam je što je večeras u našem studiju profesor dr. Krešimir Kumerički sa fizičkog odjela na PMF-u. Profesor Krešimir Kumerički je inače posebno znanstvenik koji se bavi visokom energijom u fizici, visokim energijama, bavi se kozmologijom. Krešimir Kumerički, poštovani profesore, drago nam je da ste nam došli u emisiju.
Dobar večer, gospodine Radonić. Veliko mi je zadovoljstvo biti gost kod vas u ovoj emisiji koja toliko dugo traje i toliko je puno napravila za popularizaciju fizike i znanosti. Tako da se,
evo, prvi put ste s nama i nadam se ovo je tek početak ove naše suradnje. Eto. Znam da ćete nam puno pomoći u našim emisijama. A inače, svi naši slušatelji mogu nam postavljati pitanja na telefon 01-616-7002, pa slobodno pitajte što god vas zanima na temu astronomije, astronautike, svemirskih letova. A za početak ja bi se spomenuo na jednu obljetnicu. Naime, na današnji dan davne 1961. godine prvi Amerikanac je poletio u svemir. To nije bio pravi orbitalan let, nego jedan podorbitalan let. I to je napravio Alan Shepard. Zanimljivo je to bilo ono vrijeme. Tadašnji Sovjetski savez je šutio, ništa nije govorio kad će posjetiti svog astronauta. Moglo se dogoditi zapravo da Shepard bude prvi čovjek u svemiru. Ali Amerikanci su pričali što se događa, znalo se, jeli, i možda je to pomoglo zapravo da Sovjetski savez ubrza neke pripreme, pa su oni već u trećem mjesecu imali dva probna leta sa psima, a onda je 12. travnja poletio Juri Gagarin. A Shepard je trebao poletiti još u travnju, ali bile su neke odgode, nisu bili sigurni, i onda 5. svibnja te 1961. godine pomoću rakete Redstone, Alan Shepard je poletio na svoj podorbitan let. U toku tog leta on je prevalio dužinu od skoro 500 km, maksimalna visina je bila 187 km, ali cijeli let je trajao 15 minuta i 28 sekunda. I to je za Amerikance bilo jedno hrabrenje nakon što je već Juri Gagarin napravio jedan pravi orbitan let u orbiti oko Zemlje, a prošlo je dakle svega 3 tjedna od prvog astronauta Jurija Gagarina pa do prvog leta Amerikanca u podorbitalnoj misiji Alana Sheparda. Alan Shepard je imao priliku da bude kao prvi Amerikanac koji će nekoliko minuta provesti u uvjetima bezvremenskog stanja. Njegova kapsula je bila na startu teška samo oko 1830 kg. A nakon povratka na Zemlju, spustila se u ocean, ona je bila teška samo oko 1050 kg, dakle svega jednu tonu. Za vrijeme svog leta, Alan Shepard je napravio neke manevre, on je koristio male potisnike da bi isprobao manevarski sustav koji je omogućavao kapsuli da promijeni položaj u prostoru. U ono vrijeme kapsule koje će kasnije letjeti u orbitu, one nisu mogle mijenjati orbitu, ali su mogle samo da zauzmu određeni položaj, znači da se usmjere u određenom položaju, što je bilo jako važno. Kad se treba vratiti na Zemlju, onda je bilo jako važno da se retroraketu upale u pravom smjeru i da letjelica u pravom smjeru uleti kako bi astronaut bio leđima okrenut u pravcu leta. Tako da je Alan Shepard, znači, koristio te potisnike, isprobao je manevarski sustav da vidi kako će kapsula reagirati, da isproba za kretanje kapsule u određenom pravcu, a na kraju su bili aktivirani i retrorakete da bi se i to isprobalo prije nego što će kasnije, nakon još jednog podorbitalnog leta, ostvariti misija koju će biti, u misiji će biti John Glenn koji će biti prvi Amerikanac koji će letiti u orbitu oko Zemlje, ali to će biti tek sljedeće godine. Međutim, u srednjim te iste godine je bio drugi podorbitalni let sa Mercury Redstone misijom i to je bio let u kojem je zapravo Grissom imao tu drugu misiju. Ali Alan Shepard je ušao u povijest kao eto prvi Amerikanac u svemiru. Alan Shepard je imao neki problema sa uhom i zbog tog problema kojeg je imao, on nije mogao uvijek biti siguran u održavanju ravnoteže, ima neke probleme. Međutim, on se podvrgao jednom eksperimentu, jednoj riskantnoj operaciji koja je uspjela i na kraju, nakon mnogo godina, on je na kraju bio zapravo zapovjednik misije Apollo 14 i to 1971. godine. Dakle, znači 10 godina nakon svog povijesnog leta, on je kasnije završio čak na samom mjesecu, tako Alan Shepard je imao sreću da zapravo dođe i do samog mjeseca i da bude u trećoj ekspediciji koja se spustila na mjesec. Njegov brod u ovom njegovom povijesnom letu 61. godine, brod se zvao Freedom 7, a to je bila kapsula u kojoj će kasnije i američki astronauti moći letiti u orbiti oko Zemlje, ali ovdje je bila riječ o lansiranju kapsule sa manjom raketom koja može ostvariti samo podorbitalni let, jer raketa Atlas za orbitalni let još nije bila spremna za takvu jednu posebnu misiju. Toliko o ovom povijesnom letu te davne 1961. godine, kad su prvi ljudi počeli zapravo letjeti u svemir. A sad bih ja pitao našeg gosta, profesora Krešimira Komeriškog, kad ste vi zavoljeli astronomiju prvi put?
Pa evo, ja sam još, inače odrastao sam ja u Samoboru, znate, na jednom brdu kraj Samobora i kad sam se kao učenik vraćao doma, često je bilo mrak, jer nije bila tad još povučena rasvjeta do mog sela, ne, i onda sam, zvjezdano nebo je bilo impresivno tih godina, ja sam to gledao i te strukture su mi bile interesantne, onda bi ja došao doma pa bi gledao uopće enciklopediji, i to inače za mlađe slušaoce preteča Wikipedije u 6 debelih knjiga, tamo je bila karta svemira, odnosno karta zvjezdanog neba, da budem precizniji, i onda sam gledao te strukture, onda bi ja to zapamtio nešto od toga i onda bi se drugi dan gledao, jel? Baš evo, govoreći u ovoj emisiji, sjećam se, jako sam bio impresioniran kad sam uspio prvi put golim okom vidjeti Andromedinu galaksiju, ne, to M31, to je bilo ono stvarno jedan iskorak za mene i tako da volio sam ja uvijek, od kad znam za sebe sam volio i svemir i prirodu i tako dalje, i vjerojatno sam zato na kraju otišao studirati fiziku, i premda zapravo ja profesionalno ne radim nešto što bi se zvalo svemirska fizika ili kozmologija, ja radim fiziku visokih energija, ali ona je u bliskoj međuigri sa kozmologijom. Dakle, mi smo puno saznali o elementarnim česticama i o fizici visokih energija promatrajući svemir, a istovremeno smo, radeći eksperimente na Zemlji i proučavajući elementarne čestice, saznali puno o svemiru, tako da je to jedna onako vrlo komplementarna igra između kozmologije i fizike visokih energija, tako da svaki fizičar koji se bavi gravitacijom, fizikom visokih energija i sličnim temama, dužan je poznavati dobro i fiziku samog svemira i kozmologiju.
Da, to je zaista ta uzbudljiva veza između fizike visokih energija, između atomskih i subatomskih čestica i kozmologije. To je zaista jedna veza i sve na neki način se povezuje i na neki način povećava znanje i s jedne i s druge strane. To je zaista uvijek zanimljivo područje, da, koje inspirira stalno zapravo.
Svakako, da. Mislim, u ostalom i čak i stvari koje su vezane možda ne toliko u svemir, kao na primjer obični zakoni mehanike, su zapravo nastali tako što je Newton promatrao gibanja svemirskih tijela, jel tako? I onda je kroz promatrajući nebeska tijela shvatio je kako se gibaju, jel, jabuke na Zemlji, jel? I slično. Dakle, uvijek je to postojalo, a danas je to otišlo do krajnjih granica. Znači, mi danas možemo, dakle, proučavajući pojave na Zemlji, saznavati nešto kako je svemir izgledao i kako se ponašao u najranijim trenucima svog nastanka, i obrnuto, je li to što saznajemo promatrajući gibanja tijela u svemiru, o strukturi svemira, onda nas motivira da na Zemlji pokušamo napraviti eksperimente koji će potvrditi ili opovrnuti te naše teorije, koje su zapravo teorije o svemiru i njegovoj strukturi.
Možemo li govoriti dalje da je svemir star otprilike 13 milijardi i 800 milijuna godina, to tako i dalje vrijedi zapravo.
To i dalje vrijedi, da, vrlo precizna je brojka, 13,7 milijardi godina, koja se može danas vrlo precizno odrediti zato što imamo vrlo precizna mjerenja kako se tijela, kako se svemir širi, jel? I znamo kako se svemir širi, znamo dosta dobro sastav svemira, premda možda ćemo o tome govoriti, danas postoje te misteriozne komponente u svemiru, međutim, gravitacijsko djelovanje tih komponenata razumijemo dosta dobro, tako da možemo zapravo odvrtiti film svemira unatrag i naprosto zapostaviti pitanje kada su sve galaksije na istom mjestu, i to je trenutak velikog praska, i možemo dosta precizno izračunati, znači, tu brojku od 13,7 milijardi godina.
Jer se možda sjećate što vam je bilo neko iznenađenje ili posebno oduševljenje na području fizike kad ste se susreli sa studijem fizike?
Pa ja sam, znači, taman nekako kako sam ja završio sam studij, ja sam, ok, studij fizike, tamo učimo osnovne stvari o zakonima prirode. Sama svemirska fizika je tad baš prolazila kroz jednu prekretnicu negdje, brzo nakon što sam ja završio studij su se pojavila ta nova mjerenja supernovih koje su nam zapravo omogućile najbolju informaciju o toj ubrzanom širenju svemira, čemu možemo kasnije i detaljnije. Znači, to je bila jedna kategorija mjerenja. Druga kategorija mjerenja koja su bliska, zapravo koja su mjerenja fizikalnog jednog sustava, to su pozadinski fotoni u svemiru, koje prožimaju čitav svemir. Ta mjerenja su se događala prije nego što sam ja počeo studirati i za vrijeme i poslije. Najpreciznija mjerenja su napravljena, znači, tamo od 90-ih, 2000-ih, i to su bile sve male revolucije u našoj spoznaji zapravo o svemiru. Mi smo kroz te dvije kategorije mjerenja, znači supernove i pozadinsko zračenje, zapravo promijenili jako našu sliku svemira, obzirom na ono kako je vladala neka paradigma tijekom 20. stoljeća, da sve što treba je izmjeriti precizno Hubbleovu konstantu i da znamo sve. Danas znamo da nije tako.
Da, to je divno što astronomi imaju, možemo reći, svoje vrsne alate s kojima saznajemo i koliko je svemir star i koliko
neke
zvijezde stare, da. I koliko se svemir ubrzano širi, to je fenomenalno.
To je izvanredno, da, i što je najbolje, to su zapravo jednostavni fizikalni principi koji stoje iza toga, znate, mi možemo, ne znam, kad gledamo mjerenje svemira i sastava svemira i gustoće svemira, to je otprilike jednako mjerenje kao da, ne znam, evo, ja mogu ispričati kao da, ne znam, ako ste zatvoreni u nekom neboderu i neko baci sa zemlje kamen i onda vi promatrate taj kamen i vidite da on usporava, jel? I vi možete mjereći usporenje tog kamena, jel, saznati kolika je gravitacija zemlje. I onda znate onu konstantu koju uče djeca u školi, 9,8 metara u sekundi na kvadrat. Međutim, ako vam netko još da radijus zemlje, iz toga možete saznati gustoću zemlje i masu zemlje, sve. Jel? Dakle, to ide tako. Ista stvar je sa svemirom. Sve što mi radimo, ne sve, jedna od najvažnijih stvari koje rade danas astronomi i kozmolozi je precizno mjerenje brzine kojom se širi svemir, znači kojom se razmiču galaksije, i iz toga možete saznati jako puno. Možete zapravo isto saznati, kao što rekoh, ovaj koji promatra kamen zna kolika je masa zemlje, tako mi promatrajući galaksije koje se šire saznajemo koja je zapravo masa, odnosno gustoća energije u svemiru, i to je dovelo do tih revolucija zapravo.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
A sada ćemo spomenuti jedno vrlo važno otkriće, a radi se o istraživanju svemirskog teleskopa James Webb, svemirskog teleskopa koji je od Zemlje udaljen oko 1,5 km i prati kretanje Zemlje na putu oko Sunca. Radi se o istraživanju egzoplaneta. Planet jednog drugog sunčevog sustava o kojem je riječ, on nosi oznaku LHS 3844b, on je inače u kategoriji koju zovemo superzemlja, znači veći od Zemlje, otprilike ima promjer 30% veći od promjera našeg planeta, i to je planet koji je od nas daleko oko 50 svjetlosnih godina. Interesantno je istraživati planete da bi bolje znali zapravo koliko smo mi rijetki kao Zemlja u svemiru. Znamo da je otkriveno do sada preko 6000 planeta oko drugih zvijezda. Ali James Webb teleskop je obavio jedno snimanje u onom srednjem području infracrvenog zračenja. Znamo da James Webb prvenstveno snima u tom infracrvenom delu spektra, bilo blisko, bilo ovo srednje infracrveno, i baš snima putujući u tom srednjem dijelu spektra infracrvenog zračenja napravio nešto jako važno. Uspio je primiti, registrirati zapravo zračenje koje potiče upravo sa same površine jednog egzoplaneta. I to je prvi put zapravo da smo dobili podatke na osnovu zračenja koje stiže baš sa površine jednog egzoplaneta. Taj planet kojeg sam spomenuo, on je otkriven još 2019. godine, dakle prije 7 godina. I sada je evo James Webb uspio napraviti važnu stvar. Do sada je James Webb pokazao da može istraživati atmosfere tih egzoplaneta kada svjetlo zvijezde prolazi kroz atmosferu pa filtrira to svjetlo, i tako smo saznali za sastav atmosfera nekih egzoplaneta, ali sad prvi put imamo podatke na osnovu zračenja koje je stiglo baš direktno sa same površine. Radi se o planetu koji je jako blizu svojoj zvijezdi, radi se zapravo o zvijezdi koja spada u kategoriju crvenih patuljaka, i taj planet, pošto je jako blizu svojoj zvijezdi, toliko blizu, pazite, da mu treba samo 11 sati da obiđe oko tog crvenog patuljka. Dakle, jedna godina na tom egzoplanetu traje niti jedan dan, samo 11 sati, dakle niti pola dana. Nevjerojatno. I naravno, zbog toga je planet jako ugrijan. James Webb je mjerio podatke njegove dnevne strane. Na dnevnoj strani je temperatura plus 725 stupnjeva Celzijusa. I taj planet je, možemo reći, onako stabiliziran, odnosno plinskim silama je tako stabiliziran da uvijek istu stranu okreće svoje matične zvijezde. Znači, on je na neki način zaključan u toj svojoj vrtni, jer se on se okrene u takvom ritmu da uvijek istu stranu okreće znači prema svojoj matičnoj zvijezdi, tako da jednoj strani je velika toplina, a na drugoj strani je hladnoća, odnosno nije takva vrućina, ali je imao podatke koje imamo, odnosi se samo na ovu dnevnu stranu, dakle na preko plus 700 stupnjeva Celzijusa. I sada, naravno, na osnovu zračenja sa te dnevne strane, sad su znanstvenici pokušali analizirati kakva je površina tog tijela. I što su ustanovili? Ustanovili su da to tijelo zapravo ne liči, recimo, na površinu Mjeseca ili Marsa ili Zemlje, nego kad su vidjeli odraz, ili odnosno kako emitira zračenje, zaključili su da taj planet više liči na naš Merkur. Da je to zapravo jedan tamni, a vrući svijet, da su to puste, tamne stijene koje su jako ugrijane, ali one više podsjećaju na bazalt. I očekuje se, naravno, to može biti zbog toga što taj planet možda ima vulkanizam, možda je to mladi planet u tom smislu, možda ima mladi vulkanizam, međutim, to još ništa ne znači, jer očekivali su da će možda naići na ugljični dioksid i sumporov dioksid, međutim, nisu, James Webb nije detektirao ni ugljični dioksid i sumporni dioksid, pa onda ne ispada da je taj sad planet geološki aktivan, ali ustanovili su da njegova površina je, to je jedna čvrsta vjerojatno stijena, vjerojatno bazalt, koji ima značajne količine željeza i magnezija. Tako da su taj planet usporedili sa ovom, recimo, jednom pustom površinom planeta Merkura, i za ovaj planet kaže se da nema zapravo atmosferu. Znači, planet koji je jako blizu svoje zvijezdi, koji nema atmosferu i koji je vjerojatno planet koji ima jednu čvrstu stijenu na samoj površini. Ali naravno, James Webb će još istraživati ovaj planet, jer očekujemo još druge podatke, da još nešto pokušamo saznati, jer evo, to je prvi put da na neki način očekujemo podatke sa površine jednog planeta oko druge zvijezde, podatke koje do sad nismo mogli naći u slučaju drugih planeta koje su istraživali teleskopi, bilo sa Zemlje, bilo svemirski teleskopi, kao što je svemirski teleskop James Webb. A sada ćemo se opet obratiti našem gostu, profesor Krešimiru Kumeriškom. Ja bih ga pitao zapravo, profesore, kako su nastajali prvi elementi nakon velikog praska? Onako, općenito, ukratko.
To je zapravo zanimljivo pitanje, jer upravo kroz današnje promatanje tih prvih elemenata koji su tada nastali, smo mi i dobili prve sasvim pouzdane informacije o tome da se veliki prask zaista i dogodio. Jer originalno znamo da otkriće širenja svemira pripada Hubble, koji je primijetio da se svemir, da se galaksije razmiču, međutim, to još uvijek ne znači da je bio veliki prask. Jer galaksije se možda razmiču neću samo, možda su se nisu razmicale u davna vremena, možda su bile statične. Jel? Isto tako, kad smo otkrili pozadinsko zračenje, to je već bio jaki signal da je svemir nekad bio vruć. Međutim, rekao bih da je upravo promatranja tih, to se kažu, primordijalnih elemenata, znači tih prvih elemenata koji su nastali u velikom prasku, je bilo na neki način omogućilo da steknemo pouzdanje da jako dobro razumijemo što se događalo. Naime, stvar je u tome da mi znamo iz nuklearne fizike današnje, dakle promatrajući fiziku Sunca, promatrajući fiziku na Zemlji, mi možemo znati dosta puno o tome kako jezgre međudjeluju, kako se spajaju, kako se raspadaju i znamo pri kojoj temperaturi se što događa, da tako kažemo. Jel? I mi znamo da u ranom svemiru, ako je bio veliki prasak, a sad znamo da je bio, jel? Pri tim, prije ili kasnije, temperatura svemira morala biti toliko velika da je dolazilo do procesa nuklearne fuzije, gdje su lagane jezgre vodika. Jel? Svemir je u početku bio toliko vruć da nije moglo postojati nikakvo vezano stanje. Znači, elektroni su bili posebno, protoni, neutroni, sve su to bile razdvojene čestice. Toliko je bilo vruće da kad bi se neke dvije htjele zalijepiti, da bi ih odmah temperatura razdvojila u tom silnom vibriranju i sudarima sa ostalim česticama. I tek kad se svemir malo ohladio, znači to je nekih stotinjak sekundi nakon velikog praska, tek tada je temperatura došla negdje u režim u kojem su se protoni i neutroni mogli sastavljati u prve najlakše jezgre, jel? I to su oni i radili. Znači, nastajale su jezgre prvo deuterija, znači to je proton i neutron, a onda kasnije su nastajale jezgre helija i ovih lakih elemenata litija i berilija. I ono što je štos je da, poznavajući nuklearnu fiziku i energije vezanja i mase tih jezgara, moguće je vrlo precizno izračunati koliko tih elemenata će nastati u toj našoj juhi vrućoj tih 100 sekundi, zapravo 180 sekundi je trajalo to 3 minute, postoji čuvena knjiga, ako smijem reći, koja je mene jako inspirirala, prve 3 minute Stevena Weinberga, koja opisuje detaljno taj proces, vrlo lijepo je napisana, svakom je preporučam. Dakle, ono što se događalo u te prve 3 minute je moguće izračunati, jel, poznavajući gustoću svemira danas, poznavajući fiziku danas, mi možemo izračunati i mi smo, dakle, ljudi su tamo u 70-ima proračunali da bi u svemiru trebalo nastati negdje 25% helija, jel, obzirom, znači vodik i dalje dominira, ali dio tog vodika, 25% se pretvorio u helij, jedan mali dio promili su ostali deuteriji i neki promili su ovi malo teži elementi litij i berilij. I onda smo pogledali u svemir današnji, velike oblake plina koji među galaksijama postoje dan danas i gdje se promatranjem kako svjetlo prolazi kroz njih možemo mjeriti kemijski sastav tih plinova, mi izmjerimo i danas, znači, kažem, ta mjerenja su sad već stara 50 godina, mi vidimo upravo 25% helija i upravo tih par promila deuterija i tih par promila litija i berilija. I to su elementi koji nisu mogli nastati u zvijezdama, prvo toliko helija sve zvijezde svemira nisu mogle proizvesti, deuterij se razgrađuje u zvijezdama, znači mi znamo da su to elementi koji su nastali u te prve 3 minute i brojke se savršeno podudaraju i to je, ja bih rekao, jedna od najljepših i najčišćih potvrda da je svemir zaista nekad bio na milion stupnjeva, da 100 miliona stupnjeva, koliko god hoćete, koliko već treba da događaju se te procesi nuklearne fuzije primordijalne.
Ono što je neshvatljivo, to je da je sve u početku bilo, prije velikog praska, sve je bilo u jednoj točki. Sad bi mogli razmišljati kako je moguće i kolika je ta točka mogla biti, je li mogla imati neke dimenzije, što mislite?
Gledajte, taj fizika u tom smjeru ima određenu granicu, jel mi možemo, baš zahvaljujući našim, kao što sam sad rekao, današnjim eksperimentima i poznavanjem fizike visokih energija, možemo razumjeti jednaku takvu fiziku u ranom svemiru. Međutim, postoje neke energije koje mi još uvijek nismo dosegli niti eksperimentima, a i teorije prirode nisu dovoljno pouzdane kad jednom odete na zaista, zaista visoke energije. Tako da se mi velikom prasku možemo približiti na, ajmo reći, dio sekunde možda, ali ne bolje od toga. Znači,
mali dijelić sekunde.
Dijelić sekunde možemo, ali baš ono točka, točka ne možemo. I mi na neki način to ostaje kao mi se približavamo se toj točki, jel? Kako znanost napreduje, kako eksperimenti napreduju. Postoji ta ideja inicijalne singularnosti i fizičari se bave time. Ali taj dio je dosta spekulativan. Znate, tu dosta postoje neke ideje kako učiniti taj prijelaz, da tako kažem, nježno, da se ništa zaista divlje ne događa. Mislim, ne, imate hipoteze da je naš svemir zapravo nastao nekakvim tuneliranjem iz nekog drugog svemira, da imate puno svemira, ali to su sve jako spekulativne teorije, zato što mi, nažalost, ne znamo kako povezati teoriju gravitacije, koja rukovodi svemirom kao cjelinom, i teoriju kvantne mehanike, koja rukovodi mikrosvijetom. Kad je jednom svemir toliko mali da morate istovremeno primijeniti i gravitaciju i kvantnu mehaniku, tu ste onda u domeni koju današnja znanost još ne poznaje. Jer mi, nažalost, Einsteinova teorija gravitacije, koja je sad stara već više od 100 godina, još uvijek je jedina važeća teorija gravitacije. Mi znamo pouzdano da ona ne može preživjeti, da tako kažemo, kvantizaciju. Odnosno može, ali ne znamo još kako. Niko još nije uspio, da tako kažem, uspješno povezati kvantnu fiziku i primijeniti ideje kvantne fizike na gravitaciju, i zato mi ne razumijemo taj prvi dijelić sekunde. Ljudi će neki reći, ne znam, prvu milijarditinku, i tako možemo sad raspravljati, tu su negdje granice, jel? Ali prvi taj trenutak i tu točku prvog singulariteta mi zapravo ne razumijemo.
Ali da bi mogli shvatiti kako se svemir brzo širio, moramo uvesti onaj pojam inflacije, pa nam možete nešto reći o inflaciji svemira.
Da, i tu smo baš u tom na neki način graničnom periodu gdje prestaje, znači mi kad promatramo svemir danas, on ima, kao što sam malo čas rekao, neka svojstva koja su u savršenom skladu sa fizikalnim teorijama. Evo, baš sam spominjao te relativne udjele tih elemenata, kao što su heli, deuteri, berili i slično. Međutim, on ima i neke karakteristike koje nam stvaraju određene probleme. Recimo, najneobičnija od tih karakteristika je da je temperatura svemira u svim smjerovima ista. Znači, to je onih 2,7 Kelvina, ta neka pozadinska temperatura, i ti fotoni dolaze sa svih strana prema nama, temperatura im je točno 2,7 Kelvina. Ono što je teško za shvatiti je da mi znamo danas da ti fotoni koji dolaze sa suprotnih strana neba nikad nisu bili u onom što mi kažemo kauzalnom kontaktu. Znači, nikad nisu bili dio jedne juhe. Oni su zapravo, prema današnjim teorijama, prema standardnoj teoriji širenja svemira, oni su uvijek bili odvojeni. Čak i onaj, znam da je to malo, nije lako shvatiti, jer kad počnemo jednom govoriti o toj točki, čini se kao da je to sve na jednom mjestu. Ali nije baš tako. Jel? U tom širenju moralo je doći do tog procesa termalizacije, gdje se temperature izjednačavaju. Mi znamo da ti udaljeni dijelovi svemira nisu nikad bili skupa, nisu nikad mogli izmijeniti nikakve interakcije, i ne možemo shvatiti zašto su na istoj temperaturi. I to je jedan od problema sa današnjom teorijom svemira. Drugi problem je da mi ne razumijemo, svemir je savršeno ravan. To je vrlo neobično u kontekstu Einsteinove teorije gravitacije, koja dopušta da prostor bude proizvodno zakrivljen. I ne samo Einstein, ljudi prije njega, ja se sjećam, Gauss je, recimo, matematičar, Gauss je bio prvi koji je shvatio da prostor može, ne mora biti ravan, da trokuti ne mora imati zbroj kuteva 180. I Gauss je još tamo u svoje vrijeme palio vatre na vrhovima brda i pokušavao izmjeriti velike trokute i saznat da li je prostor zakrivljen, da li svjetlost putuje ravno ili ne putuje ravno. To je jedna legalna mogućnost za prostor. Međutim, mi gledamo taj svemir, on je savršeno ravan. I to je vrlo teško razumjeti. Dakle, to je jedna, ta zakriljenost svemira, kako kažemo, je brojka koja bi mogla biti ovakva i onakva. I dobro je da je ravan, jer da nije, bilo bi problema da sad...
kad kažemo da je ravan, to bi značilo, ako eliminiramo objekte u svemiru, zamislimo samo prostor,
da,
onda zrake svjetlosti idu bez ikakvog skretanja u tom prostoru, ako ne djeluje neka masa.
Tako je, upravo tako. Znači, mi znamo da svjetlost normalno skreće oko, kad prolazi blizu neke mase, ona lagano skreće, tako je i potvrđena Einsteinova teorija relativnosti skretanjem zraka svjetlosti kraj sunca, to je sve pouzdano. Međutim, kad gledate prostiranje svjetla kroz velike udaljenosti u manje više praznom prostoru, ona ide ravno. Jel? Svjetlost ide ravno od ranog svemira do danas i to nam govori da je svemir prilično ravan. I postoje i neke druga opažanja koje nam pokazuju da je svemir geometrijski ravan i mi to teško možemo razumjeti. I ta dva, recimo, problema, postoji ih još, nije lako shvatiti u današnjim teorijama fizike, ali postoji ta ideja da je svemir neposredno prije ovog perioda kojeg dobro razumijemo prošao kroz period izvanredno brze ekspanzije, taj period zovemo kozmička inflacija, gdje je neka sila koju ne razumijemo u ovom trenutku natjerala svemir da se širi eksponencijalnom brzinom, znači on je to je teško zamisliti, to su brzine koje su redovima veličina veće od brzina svjetlosti, koja širenje prostora nije ograničeno brzinom svjetla. Znači to su enormne brzine, svemir je tada prešao iz režima u kojem je bio veličine atoma u veličinu, ne znam, nekakve velike lopte od desetak metara u jednom infinitezimalno malom dijeliću sekunde, ono milijaritinke sekunde. I kako se to dogodilo, mi zapravo ne razumijemo, jel? Današnje širenje svemira je isto lagano ubrzano i slutimo da tu smo možda na nekom tragu, jel? Ali znamo da sila koja je tad ubrzala svemir je nešto sasvim posebno, jel? I mi samo znamo koliko je svemir morao ubrzati da bi odgovarao onom svemiru kako vidimo danas, ali mi zapravo ne znamo što je učinilo to ubrzanje. I to je jedan od tema za fizičare visokih energija koji proučavaju, recimo, teorije velikih unifikacija sila. Mi znamo da postoje 4 temeljne sile u prirodi, elektromagnetska, jaka i slaba nuklearna i gravitacijska, i mi smo u nekoj mjeri ujedinili dvije od te četiri sile. Ova treća na neki način pokazuje neko isto značajke da bi se moglo ujediniti, i u tom ujedinjenju sila neka čestice, neka polja koja bi trebala tamo postojati bi mogla posredno uzrokovati i to inflatorno ubrzano širenje svemira u toj prvoj, to je 10 na minus 30 i neku sekundi, znači to je milijaritinke, jel, sekunde, jel? Traje to je rani period i dakle mi ljudi računaju, dakle, da je, i to je zapravo jedino objašnjenje koje je sasvim, kako bi se reklo, prihvaćeno. Nemamo nikakve čiste dokaze da je taj period postojao, ali postoji jedan dokaz, to je dosta tehnički dokaz, upravo to pozadinsko zračenje koje mjerimo, znači taj 2,7 kelvina, ono nije savršenih 2,7 kelvina, ono lagano varira, i te lagane varijacije su zapravo pokazuju lagani početak nastajanja strukture u našem svemiru, kako su nastale galaksije. One su nastale tako da je početni, vrlo ravnomjerni svemir se lagano počeo zgušnjavati, negdje tamo par stotina tisuća godina nakon velikog praska, i način na koji to zgušnjavanje ide jako odgovara tim inflatornim predviđanjima. Znači, čini se kao da su te prve neravnine u svemiru nastale zapravo kao kvantne fluktuacije. Znači, posljedica kvantne fizike, ono za koju sam rekao da mi zapravo ne znamo iskombinirati kvantnu fiziku i gravitaciju, u tom elementu ju možemo iskombinirati, i čini se kao da su fluktuacije kvantne u najranijem, u tom periodu inflacije, odgovorne za to rođenje galaksija koje su počele se rađati tek 400.000 godina nakon velikog praska. Ali način na koji se galaksije formiraju, i danas to mjerimo, mi danas mjerimo i formiranje galaksija i tih 2,7 kelvina pozadinskog zračenja, kroz neravnine u toj temperaturi možemo nešto saznati, i to je baš ono jedno, baš se slaže sa onim što kaže inflacija. Ali to je jedan broj, da tako kažem, koji se lijepo podudara, još uvijek postoje vrlo ugledni kozmolozi koji ne vjeruju uopće u inflaciju, ali je inflacija standardno prihvaćen scenarij za rani svemir. Da.
A oni koji ne vjeruju u kozmičku inflaciju, kako oni objašnjavaju ovakav svemir?
A, gledajte, sve se može, kad teoretičari su vrlo kreativni i možete smisliti neke modele koji objašnjavaju ovakav svemir. Oni mogu i negirati neke od tih stvari, neke mogu objasniti nekim obično kompliciranim modelima. Uvijek ovaj inflatorni model je najjednostavniji, on zahtijeva, makar on ima isto svoje probleme, ti teoretičari će vam reći da je taj model isto neprirodan na svoj način, jer zahtijeva isto nekakva fina podešavanja svojih parametra da bi svemir ispao onakav kako mi danas vidimo. Moje mišljenje je da mi zapravo nemamo bolju teoriju od inflacije, dakle inflacija je ali je važno, i zato su ti, da tako kažem, disidenti važni, uvijek je važno biti pažljiv i ispitati i ostale alternativne mogućnosti i biti strog prema tim spekulativnim teorijama, jer činjenica je da imaju probleme. I svaki, mislim, svaka fizikalna, moderna fizikalna teorija ima određeni svoj set problema koje ljudi pomalo rješavaju, da tako kažem.
Možemo reći da nije bilo variacija malih temperaturi, ne bi mogli objasniti nastanak zvijezde i galaksije.
Tako je, galaksije i zvijezde ne mogu nastati same od sebe. Postoje određeni, mi možete, da tako kažem, termalnim fluktuacijama formirati galaksije, nejednolikosti u gustoći. Znači, možete krenuti od homogenog svemira i puštati da se slučajnim procesima negdje malo zgusne, jel? I onda će on nastaviti svoje zgušnjavanje prema galaksiji. Međutim, mi dobro razumijemo fiziku zgušnjavanja plinova i to je naprosto presporo. Nama obavezno treba nekakav drugi mehanizam koji će pokrenuti to zgušnjavanje u samom početku svemira, da bude klice, da budu ta početna zgušnjavanja, a onda dalje ide normalna gravitacija. I za to početno zgušnjavanje inflacija je zapravo najbolja teorija koju imamo u ovom trenutku.
Ja bih sada najavio nešto za Sisak. Dakle, u planetariju zgradi Munjare u Sisku sutra u 19 sati imamo predavanje najnovije istraživanja svemira. Dakle, Sisak, planetarij Munjara, sutra, dakle srijeda u 19 sati. A također bit će i zanimljivo predavanje na Zidarnici, koje će biti također sutra, i to sutra u 20 sati, Zagreb, Opatička 22. Dakle, tema predavanja je vrlo zanimljiva. Ozračivanje materijala za nuklearne reaktore, predavač je Mario Matić, koji je inače magistar fizike, a radi u Zavodu za eksperimentalnu fiziku Instituta Ruđer Bošković. Naime, u okviru znanstveno-popularnog predavanja koje će biti sutra na Zidarnici, predstavit će se istraživanje materijala za primjenu u nuklearnim tehnologijama, a koja se provode istraživanja na Institutu Ruđer Bošković. Razvoj budućih fuzijskih reaktora predstavlja velik znanstveni i tehnološki izazov, jer njihovi strukturni materijali moraju izdržati naravno ekstremne uvjete zračenja. Intenzivan tok brzih neutrona uzrokuje stvaranje defekata u kristalnoj rešetci metala, a nuklearne reakcije proizvode zapravo vodik i helij koji se nakupljaju u metalu te mogu dovesti do bubrenja i krhkosti reaktorskih komponenti. Za simulaciju takvih oštećenja koja se u stvarnim reaktorima akumuliraju tijekom dugotrajnog neutronskog zračenja, koriste se ionski snopovi u akceleratorskom laboratoriju upravo na Institutu Ruđer Bošković. U kontroliranim uvjetima tako se proučavaju promjene u mikrostrukturi i mehaničkim svojstvima materijala nakon izlaganja zračenju. Evo, ovo predavanje sutra na Zidarnici prikazati će, znači, doprinos ovih istraživanja međunarodnim projektima razvoja fuzijske energije u kojim istraživanjima, dakle, sudjeluje i naša zemlja. Dakle, predavanje sutra, srijeda, 6. svibnja u 20 sati u Zagrebu. Tema je, dakle, ozračivanje materijala za nuklearne reaktore, a predavač je Mario Matić. Možemo opet najaviti telefon 016-16-7002 za naše slušatelje koji žele postaviti pitanja.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Idemo sada na prvo pitanje. Izvolite.
Dobar večer. Joško iz Zadra. Bivam pitanje za gosta. Spomenuje kvantne čestice. Koliko smo mi u biti sigurni da one doista postoje, s obzirom da pretpostavljam da mi njih ne možemo vidjeti? Koliko su oni rezultat nekakvih matematičkih, teorijskih modela, koliko su doista rezultat nekakvih indirektnih opažanja, pretpostavljam CERN-a i ostalih sličnih?
Razumijem pitanje. Gledajte, prema našim spoznajama sve ono što zovemo subatomske čestice su kvantne, što znači zapravo ništa drugo nego da se ponašaju u skladu sa zakonima kvantne mehanike. Znači, umjesto da poštuju Newtonove jednadžbe gibanja, oni poštuju ono što zovemo Schrödingerova jednadžba gibanja. Znači, malo se drugačije ponašaju u vremenu, imaju ta neka neobična svojstva i tu nema nekih dvojbi. Mi radimo sa tako sitnim česticama eksperimente već stotinja godina i znamo da je priroda u svojoj srži zaista kvantna. Danas vam rade čak i sa molekulama i sa većim česticama rade eksperimente koji potvrđuju to da kvantna fizika upravlja mikrosvijetom. Uostalom, danas su jako popularne te kvantne tehnologije, ideja izgradnje kvantnih računala koja nisu još, da tako kažem, savršena u smislu da bi mogli zamijeniti klasična računala, ali osnove funkcioniraju. Dakle, moguće je napraviti kvantne procese sa kvantnim česticama u mikrosvijetu i to su eksperimenti koji se rutinski rade, tako da tu nema nekih dvojbi. Mi zaista znamo puno o svijetu malih čestica. Ono što ne znamo, i to na što sam se referirao, je da ono što ne znamo je kad te sitne mikročestice se zgusnu do ogromnih gustoća, znači gustoća kakve su bile sasvim blizu velikog praska, kad moramo razumjeti istovremeno i kvantnu prirodu tih kvantnih čestica i gravitacijske sile među njima. E, to još ne znamo, ali sama kvantna fizika čestica je dobro poznata.
E, idemo sada na sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Lijepi pozdrav vama i vašem gostu još jednu i pohvale za još jednu izuzetno zanimljivu emisiju. Pa imam dva pitanja, jedno više statistički. Koja je procjena koliko ima zvijezda u našoj galaksiji, u našem Mliječnom putu i koliko je procjena svemir koji mi danas poznamo, koliko ima galaksija. A drugo pitanje se odnosi na obuku budućih astronauta. Naime, kako je znanje, predznanje potrebno i fizička sprema, općenito priprema, recimo za astronaute, pri tome ne mislim na ove koji idu samo na turističke ove letove. Najljepša vam hvala.
Evo, ja mogu možda prvo pitanje odgovoriti. Znači, u galaksijama, tipičnim galaksijama, uključujući našu, ima oko 100 milijardi zvijezda, a također ima oko 100 milijardi galaksija u svemiru. To su, da tako kažem, u našem dijelu svemira. Pitanje je što je točno opseg našeg svemira je dosta zanimljivo pitanje, ne znam hoćemo ulaziti u to, ali ono što smatramo našim svemirom, svemirom kojeg vidimo, se sastoji otprilike 100 milijardi, plus minus, znači možda je tu, nije to lako izbrojati i odrediti, ali to vam je otprilike to unutar faktora 2-3. Znači 100 milijarda galaksija, svaka sa 100 milijardi zvijezda.
Da, a što se tiče astronauta, naravno, treba biti savršeno zdrav, treba imati jako dobru fizičku pripremu, dakle u fizički odličnoj kondiciji, i onda naravno u broju od recimo od nekoliko tisuća kandidata, zadnji put kada je NASA birala astronaute, od nekoliko tisuća izabrali ih je 10. Od tih 10 bilo je 6 žena i 4 muškarca. Dakle, vrlo je jaka selekcija kad govorimo o pravim profesionalnim astronautima. Kad se izaberu takvi profesionalci koji su zaista osim zdravlja, osim dobre fizičke spreme, oni naravno moraju raspolagati neko znanje. Ili su to vrhunski piloti, recimo kao što su instruktori i instruktori ili probni piloti, a onda druga grupa su također oni koji nisu recimo piloti, nego su recimo vrhunski inženjeri, kao što je bila Kristina Koch koja je sad letjela oko mjeseca, ili su recimo znanstvenici. Znači imate grupe astronauta koji su prvenstveno inženjeri ili su prvenstveno znanstvenici. Možda su neki prvenstveno fizičari, neki su prvenstveno liječnici, ali svi oni znači moraju imati jedno vrhunsko znanje u svom području plus još fizičku spremu i da su apsolutno zdravi. I onda naravno kad izaberu astronaute, oni kad su na plaći astronauta, oni prvo 2 godine imaju opći kurs, a nakon te 2 godine slijede 2 godine za konkretnu misiju i onda čekaju na svoj red. Tako da godinama traje zapravo priprema i fizička priprema i priprema u smislu učenja da bi neko onda došao na pravu jednu, znači, svemirsku misiju. Sad ćemo prijeći na sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Evo, baš ono, kako idem, ono, onaj profesor Kežir iz Šibenika prema Zadru i malo slušam profesora kako priča. Malo fascinirao taj dio gdje sam uvijek mišljao o velikom kasku i na taj način onaj, sve to nekako poslagao u svojoj glavi. Ali onaj jedan dio dolaska same energije i stvaranja, da je prošlo kao kroz nešto, kroz neku materiju, kroz neku drugu dimenziju i počelo se stvarati naš današnji poznati svemir, to me malo fasciniralo, pa volio da profesor malo mi to objasni, jer nekako ja sam to sad doživio kao kroz neku crnu rupu i nešto prošlo na drugu stranu i sad smo mi onaj došli naš svemir. A za vas, gospodine Ante, bih htio pitati, s obzirom da je bila tematika oko planeta, Bilo bi mi drago jednog dana da tako nešto bude, da možemo negdje doći, ali kakva je situacija sa gravitacijom? Ajde, kad smo mi kao ljudi sa Zemlje na manji planet, ja razumijem taj dio da smo mi tu dobro mišićno i fizički spremni. Ali što je kad bi došao na neki izoplanet koji je osjetno veći od Zemlje, recimo to što smo rekli 30% i slično, kako bi to podnijeli što se tiče naše muskulature, naše kosti i ostalog? Hvala vam lijepo i ugodna večer.
Hvala. Hvala na pitanje. Ovo što se tiče vašeg prvog pitanja, taj nekakav, taj nastanak svemira, ono što sam rekao je da mi zapravo ne znamo. Ja sam samo kao jednu hipotezu rekao da budući da onako ne znamo kako funkcionira kvantna fizika u kombinaciji s gravitacijom, onda možemo spekulirati. I budući da kvantna fizika ima u sebi te neke neodređenosti gdje čestice mogu biti sad tu, sad tamo i događati se nekakve neobične pojavnosti sa njima, kad jednom svemir smanji do razine skoro točke, dakle velikog praska, onda i svemir sam se bi mogao ponašati na taj jedan kvantni način da nestane ili nastane i to, takve stvari su, ajmo reći, moguće na papiru. Naravno, mi nemamo apsolutno nikakve potvrde da je to zaista tako nastalo i da je to točno. To su nekakve spekulacije, imate brojne spekulacije koje se bave tim prvim trenutkom. Nažalost, kao što sam rekao, znanost još nije sposobna tu reći ništa pouzdano, tako da je to više slika.
Što se tiče dolaska na druga nebeska tijela, dakle Mjesec, Mars, Merkur, to su sve zapravo planeti gdje su gravitacije znatno slabije nego na Zemlji. E sada, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, to su planeti, divovi, gdje zapravo nemate čvrstu površinu kao na Zemlji. Pa onda zapravo nemamo onda zapravo ni jednog planeta u Sunčevom sustavu gdje bi gravitacija bila zapravo jača nego na Zemlji. A ne možemo ni maštati da bi sad išli putovati na neki planet oko neke druge zvijezde. Tako da zapravo naša civilizacija se neće sresti sa činjenicom da ćemo slijetati na neko tijelo gdje je gravitacija jača nego na našem planetu Zemlji. Evo, to bio odgovor, znači, na to pitanje. A sada bih najavio jedno vrlo lijepo događanje u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu. To će biti 8. svibnja. Dakle, to je 8. svibnja, znači, za 3 dana, u petak. Radi se o tome da se slavi 100 godina David Anteborova, pa će biti jedan mali spektakl u muzeju, bit će puno događanja taj dan u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, tako će u 12 sati biti prikazan dokumentarni film o svjetskim oceanima, to će biti jako, jako lijepa projekcija. U 18 sati će se puhati 100 svećica povodom rođendana, bit će i predstavnik veleposlanstva Ujedinjenog kraljevstva prisutan, a dr. Draško Holzer, muzejski savjetnik, će održati jedno uvodno predavanje o Davidu Attenborough sa posebnim naglaskom na njegov rad, a zatim u 6:30 na večer će biti opet premijera dokumentarnog filma o istraživanju svjetskih oceana i također bih još naglasio da će biti tamo i muzejska radionica. Zemlja u kadru je planirana u 5 sati, tako da puno toga možete naći, znači, u petak povodno 100. obljetnice rođenja, slavljena 100. rođendana Davida Attenborougha. Evo, to je, znači, program u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer, Ante.
Dobro večer.
Dobro večer, profesore Komarički.
Dobro večer.
Kaštela. Evo, ako imao bih 2 pitanja. Prvo pitanje, što se tiče homogenosti i izotropnosti svemira, ajde, homogenost, to razumije, na svemir je, i uzbrilike vidimo iste stvari u svim smjerovima i isti zakoni vrijede posuda, ali jedna stvar me muči u vezi izotropije. Od one tri slike kozmičkog pozadinskog, što je zračenje, što snima Kobe, pa WMAP, mm-hmm, pa onda Planck. Mm-hmm. Druga i treća i takako pokazuje jednu anomaliju, kao neku modricu, jedno veliko odstupanje te izotropije, pa ne znam kako se to uklapa u tu priču izotropnosti.
Ovako, da, pravo ste, vidim da ste dobro obaviješteni. Dakle, ovako, prvo, znači, svemir ima tu približnu izotropiju, znači da u svim smjerovima kad gledamo temperatura je oko 2,7 Kelvina. E sad, ovo što su izmjerili ti sateliti Planck i WMAP, oni mjere, znači, odstupanja od tih 2,7 Kelvina i to su vrlo mala odstupanja od nekih, mislim, reda veličine 100 mikrokelvina. Znači, to je nekakvih ono ispod 1% varijacije. Međutim, ta varijacija je enormno važna. jer je upravo ona govori, znači ona je odraz, ona je nekakav posljedica i ostatak tih prvih zgušnjavanja koje su rezultirale današnjim galaksijama. I sad, da, to nije savršeno izotropno i tu postoje čak i neke kontroverze, doći ću za par sekundi, ali mi očekujemo da je ta neizotropija upravo ono što je posljedica određenih slučajnih procesa u ranom svemiru, gdje su stvari fluktuirale, malo se zgušnjavale na jednoj strani, a onda razređivale na drugoj strani. I to su te nejednolikosti koje su snimili ti sateliti. E sad, postojale su i još uvijek postoje te neke statističke analize koje tu nalaze i neke neobičnosti, dakle neke, ajmo reći, izotropije koje možda ne bi bile posljedica samo tih slučajnih procesa, nego bi možda ukazivale na neku dodatnu strukturu svemira. Međutim, koliko meni poznato, to još ništa nije potvrđeno i mi zapravo smo te anizotropije izmjerili maksimalno koliko možemo i sada je neka druga mjerenja, druga vrsta mjerenja drugih karakteristika tog zračenja će možda dati neke dodatne informacije, ali uglavnom to je sve konzistentno sa našim razumijevanjem, znači uglavnom je izotropno, lagane varijacije su posljedica tih fluktuacija u ranom svemiru, rekao sam da je to možda zbog kvantnih fluktuacija u inflatornoj fazi, možda je nešto drugo, tu postoje razne teorije, ali te neizotropije su ono što želimo, jel? To su lagane neizotropije, to je ono, od toga su nastale galaksije, da tako kažem.
E, dobro, sad bi još pitao još jedno. Sad, ovako, što se tiče velikog praska inflacije, dobro, to znamo da inflaciju nemamo, barem neizravni dokaz, to je još neka hipoteza, ali interesira me baš u vezi s tim, imamo veliki prasak i onda imamo odvajanje ovih osnovnih prirodnih sila, prvo od gravitacije, super sile, pa onda ove ostalih. Sad, možemo li mi sad veliki prasak i sva ta odvajanja, možemo li promatrati kao jedan kontinuirani, jedan proces, kaskadni proces odvajanja i veliki prasak, sve ti zjele, jedan kaskadni proces niza nekih faznih prijelazi i odvajanja ogromne količine energije pri tim prijelazima.
Da.
I što bi to moglo recimo baš samo odvajanje gravitacije od super sile objasniti ovu inflaciju, ili možda još trebalo dodati ova druga odvajanja, sad zavisi sve kad su se dogodila, koliko ne znam, bez obzira koliko malo razmaka.
Da, to je sve se to događa u prvim milijuntinkama sekunde, sve što o čemu govorite, te kako kažemo razdvajanja sila, i to zaista jesu fazni prijelazi u ranom svemiru, dakle kao što bilo šta kad se hladi, ako hladite vodu, ona ispare, ide u vodu pa u led, jel? Dakle strukturalno se mijenja, tako se i svemir u svojim prvim dijelićima sekunde strukturalno mijenjao, jel? Sile među koje su odlučivale o tome kako se on razvija su se mijenjale po svojoj prirodi i mi imamo relativno dobro razumijevanje tih nekih procesa. I sad ovo što vi pitate, sama gravitacija i njeno odvajanje od temeljnih sila, to spada baš u taj dio zakona prirode koji mi ne razumijemo. Jer gravitaciju, mi ne znamo ujediniti gravitaciju sa ostalim silama. Dakle, da, moguće je da i ljudi spekuliraju, dakle, da je u tom nekom, dakle, u tim nekim teorijama ujedinjenja, kao što je teorija superstruna, jedan kandidat, postoji još raznih kandidata, tamo se mogu pokušati izračunati procesi u ranom svemiru, kako su oni, kako je do njih došlo, kako su se oni odvili i koji je rezultat. I zaista tu ima i nekih stvari koje se onda i eksperimentalno mogu mjeriti. Recimo, zna se da bi upravo inflatorni dio, dakle faza u razvoju svemira mogla rezultirati specifičnim gravitacijskim valovima, koje bi možda bili mjerljivi danas na Zemlji. I u jednom trenutku se čak i isto tako ta inflatorna faza bi mogla imati svoj otisak na tom pozadinskom zračenju. U jednom trenutku, mislim da je tome već prošlo, jedno skoro sad već 10 godina, se činilo kao da smo i vidjeli jedan eksperiment na južnom polu, Bicep 2, je vidio određene karakteristike u pozadinskom zračenju koje su kao bile odraz inflacije, i to bilo, u tom trenutku se mislilo da je to, međutim pokazalo se da je to bio samo šum u signalu, ali definitivno postoje metode da mi istražujemo čak i taj najraniji dio svemira i da možda u jednom trenutku budemo sigurniji da se ta inflacija zaista i dogodila, ali u ovom trenutku ne znamo. Ali što ono što vi kažete, da, to su fazni prilazi i tu se oslobađa energija, svemir se mijenja i zapravo naš veliki, ono što mi zovemo veliki prasak, mi danas razumijemo to kao prasak koji je nastupio nakon te inflacije. Ta inflacija je na neki način bila period praznine u svemiru, on se napuhavao praktički prazan i tek onda je, što god je uzrokovalo inflaciju, je na neki način eksplodiralo u današnji svemir. To je ta hipoteza koja danas dominira kozmologijom.
Ej, molim vas, ako može nešto u vezi kvantnih računala, jer prošli put kad je bio jedan drugi gost u emisiji, dosta toga bilo rečeno, ali puno mi je zanimljivo bilo ono što nije bilo rečeno, ili što je bilo tek rečeno na osnovu, nakon pitanja. Evo, zanima kod rada kvantnih računala. Ovako interesujemo me, recimo sad damo naredbu pomoću nekog klasičnog superračunala, damo naredbu kvantnom računalu da obradi i izvrši neki proces i da bi mogli očitati rezultate mjerenja. Koliko ono mora raditi sad na vrlo niskim temperaturama, jedva iznad apsolutno nule, da ne dođe do kolapsa valne funkcije, da se ne izgubi koherencija zbog tog gubitka valnog svojstva u kvantnoj isprepletenosti i tako to. E sad mene interesira, kako mi uspijemo izvršiti mjerenja? Koliko dugo ono može raditi prije nego što dođe do kolapsa valne funkcije i gubitka koherentnosti i koliko moramo izvršiti mjerenja da bi statistički mogli doći do nekog rezultata nakon tih svih mjerenja, vrlo kratkih.
Ovisi o tome, nema na čemu, drago, hvala na pitanjima. Dakle, kod kvantnih računala tu nema fundamentalnog prirodnog ograničenja. Jel? Nominalno vi ako imate kvantni sustav, ako ga držite izolirano, možete ga držati koliko god hoćete. Problem je naravno da ako želite očitavati neki rezultat, da morate stupiti u kontakt sa kvantnim sustavom i dakle pustiti problem u njega i izvući ga van. I tu, a osim toga, kvantni sustav uvijek interagira sa okolinom i tu dolazi do tog procesa dekoherencije gdje se narušava ta kvantna spregnutost, kao što ste vi rekli. Tu nema fundamentalnih ograničenja, ali praktična ograničenja su enormna. Znači, ja nisam stručnjak za kvantna računala, ali u principu vi danas, na današnjem nivou nemamo još tehnologiju koja bi mogla održavati to stanje dovoljno dugo da zaista možemo neku vrstu univerzalnog računala imati. Tako da, eto, ja velim, nisam stručnjak za to područje, ali čisto principi kvantne su takvi da je izuzetno su osjetljivi ti sustavi na interakciju sa okolinom i na termalne te smetnje, tako da nema odgovora, jel, koliko dugo on može raditi, to vam ovisi o tome koliko ste dobro pripremili kvantni sustav. Ljudi, na tome se radi jako puno, tu će sigurno biti napredaka, ali ne možemo nikad znati koliko brzo ćemo dobiti nešto što je upotrebljivo od kvantnih računala.
Hvala lijepa, idemo na sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer. Evo, razmišljamo malo o tom svemiru, pa ako ga zamislimo kao nekakav prostor, kako bi ga obilježili sa nekakvim početkom i krajem? Ili ako zamislimo kao kuću i uđemo iz jedne prostorije u drugu, ta, znači jedna prostorija ima svoj prostor i ulazimo iz nje u drugu prostoriju. Znači, kako bi na taj nekakav način zamislili taj naš svemir?
Gledajte, svemir, kad vas zanima, znači prostor na kraj gdje je i početak svemira, dakle prvo svemir je ono jednolik, znači on nema u nekom smislu zid ili kraj u tom nekom smislu. Ljudi najviše vole kad govore o beskonačnosti svemira, možemo ga uspoređivati kao sa kuglom, kao površinom sfere zemljine. Jel? Znači, vi kad ste pješak na zemljinoj sferi, vi nemate tu neki kraj sfere. Vi možete hodati po toj sferi koliko god hoćete. I ako je dovoljno velika, znači, vi možete obići zemlju jer danas imate avion. Međutim, zamislite da je zemlja milion puta veća nego što jest. Vi bi hodali po njoj koliko god hoćete i ne bi nikad došli do kraja, ali ne samo to, nego principijelno kraj ne postoji. Razumijete, nema, to je kao pitanje postoji li nešto sjevernije od sjevernog pola. Ne, kad dođete na sjeverni pol, idete dalje opet prema južnom polu. Dakle, mi nekako doživljavamo svemir u tom smislu kao sferu, samo što ima jednu dimenziju više. Dakle, mi shvaćamo da je zemlja, ono što se kaže 2D, dvodimenzionalna sfera po kojoj hodamo, svemir je možda, pazite, mi ne znamo točno kako svemir, to se stručno kaže, koja je topologija svemira, da li je svemir zaista hipersfera, dakle trodimenzionalni prostor koji kad krenete u jednom smjeru ćete na kraju završiti natrag na polazišnoj točki, ali to je mogućnost, to je zaista mogućnost. mjerenja pokazuju da je svemir enorman, jel? Da je njegova veličina je velika, međutim svakako postoji mogućnost da je on takva nekakva hipersfera bez početka, ali što bi zapravo znači da nema ruba. Svemir, mi vjerujemo da svemir nema rub, to bi bilo dosta onako ružno i ne baš u skladu s teorijama gravitacije. Dakle, on nema ruba, ali početak u nekom smislu, on ima vremenski početak, jel, taj veliki prasak. Da li će biti vječan, ne znamo. Da li ima kraj, da li je on konačan, isto ne znamo. Svemir je možda beskonačan i svemir koji, dio svemira koji mi vidimo je konačan. Obično se govori o nekakvih 90 milijardi godina svjetlosti kao promjer našeg svemira. To je, međutim, promjer svemira koji je kojeg mi vidimo i kojeg smo vidjeli, da tako kažem, kroz naše instrumente i našu znanost, ali on može biti beskonačan. Dakle, to je dosta znam teško pojmiti, ali nije nemoguće i ne znamo. A ljudi rade eksperimente, znate, recimo, vi gledate galaksije, ako je svemir konačan onda bi mogli vidjeti istu galaksiju tako što je svjetlost njena prošla cijeli put oko svemira i ponovo došla do vašeg teleskopa. Da vidite kao neku malu galaksiju kraj velike, a to je ista galaksija, jel? Ali takvi eksperimenti su rađeni, ništa takvog nije opaženo. Dakle, svemir je sigurno enormno velik, možda beskonačan, ali osjećamo, dakle, znanost nekako sugerira da nema ono neki rub kao što vaša kuća ima rub, jel? Pa da možete izaći iz njega.
Hvala lijepa, idemo sada na sljedeće pitanje. Izvolite.
Halo.
Slušamo vas.
Jesam ja u eteru?
Da, jeste.
Da vas pitam isto jedno apstraktno pitanje. Svemir je znači jedan prostor beskonačan. Mi ga ne možemo zamisliti. A sad pada mi na pamet, ali on se nalazi negdje.
Da.
Da li me shvaćate što želim?
Ja shvaćam vaše pitanje, to je pitanje koje svako postavlja kad prvi put čuje o ideji svemira i beskonačnosti i zakriljenosti i tako dalje. Gledajte,
jer to mora biti opet u nečemu.
Gledajte, ovako ću vam reći, može i ne mora. Nema, zamislite, evo malo čas sam gospodinu koji je postavio pitanje pokušao napraviti usporedbu sa površinom zemlje. Zamislite da živite na površini, ajmo reći, zemlje, ali da ste vi dvodimenzionalno biće, znači da ste kao trokut ili kružnica ili kvadrat i da samo možete po toj površini zemlje onako se gibati naprijed, natrag, lijevo, desno. Vi ne bi imali nikakvu percepciju gore-dole, jel tako? Ali ne samo to. Gore-dolje ne mora postojati. Ta površina zemlje može biti sve što postoji. Razumijete, nema ničeg fundamentalnog što vas tjera da svemir naš bude uklopljen u neki dodatni prostor koji može imati, recimo, više dimenzija, ne mora imati više dimenzija. To je, možda je to sve što imamo. Mislim, gledajte, nije to isključeno, mi ne znamo. Ne? Svemir je možda uklopljen u neki, ne znam, 15-dimenzionalni prostor, jel? I može biti zaista u nečemu. Ali ono što treba razumjeti, što je jedan od teških, to je zaista vrlo apstraktno i čovjek morate na neki način razmišljati o tome, to je bilo također Gauss kojeg sam spomenuo, to je bilo njegovo jedno veliko opažnje, da shvati, u to vrijeme su ljudi shvatili da nije nužno, da prostor može biti zakrivljen i neobičan, ali ne mora biti u nečemu, jel? Prostor može biti sve što jest. Malo filozofiranje, znam.
Hvala li vam lijepa.
Nema na čemu.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
A sada ćemo najaviti što se događa u Astronomskom centru Rijeka. Naime, tamo je program u okviru projekta Pozdravi svemir i održava se dva dana, 7. i 8. svibnja, znači u četvrtak i petak. To je program za sve generacije. I treba spomenuti da će u četvrtak 7. svibnja u 19 sati biti predavanje na temu Vremeplov astronomije. Od drevnih mitova do umjet inteligencije, a predavanje će održati profesor dr. Rajka Jordana Šepić, koja je inače astronomkinja, popularizatorica astronomije i dekanica Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Kroz predavanje će publiku provesti kroz dugu povijest čovjekova pogleda prema nebu, od drevnih mitova i prvih pokušaja tumačenja zvjezdanog svoda do suvremenih tehnologija i umjetne inteligencije koje danas mijenjaju zapravo način na koji istražujemo svemir. A nakon tog predavanja bit će prikazan film Europske južne zvjezdarnice pod nazivom Neukrotivi svemir, izvor života. Dakle, to će biti program, znači, u četvrtak. A onda u petak, 8. svibnja, U 18 sati počinje projekcija znanstveno-edukativnog filma na temu Povratak na mjesec za uvijek i onda u 19 sati slijedi predavanje Artemis 2 kojeg ću ja održati. Dakle, u petak u 19 sati tema je Povratak na mjesec u Astronomskom centru Rijeka. U nastavku večeri bit će prikazani film Misija Mars. Sve ovo besplatno za one koji dođu u Astronomski centar Rijeka, s time da će na stranici naći podatak da se najave putem maila ili putem telefona 051-455-700 ili preko maila astronomski-centar-rijeka@rijekasport.hr. Evo, to je program, znači, u okviru projekta Pozdravi u svemir, koji su u Rijeci, u svemirskom u Astronomskom centru Rijeka, održava, znači, u četvrtak i petak. A sada bih ja našeg gosta pitao da nam kaže nešto zapravo o onom trenutku kad je svemir postao prozračan, a to je bilo, znači, 380.000 godina nakon velikog praska, znači kad su se zapravo elektroni spojili sa jezgrama atoma i u tom momentu zapravo svjetlo je moglo, znači, normalno da se kreće. Prije toga se jednostavno fotoni svjetla su se jednostavno raspršavali jer su se odbijali od ovih atomskih čestica i trebalo je, znači, da se formiraju neutralni atomi da bi fotoni svjetla mogli normalno da putuju i kažemo u tom trenutku je svemir postao prozračan.
Upravo tako. Dakle, to je jedan trenutak u svemiru, kao što ste rekli, 380.000 godina nakon velikog praska, koji je od ogromne važnosti za naše današnje razumijevanje svemira, jer, kao što ste rekli, to je trenutak u kojem je, znači, svemir se taman toliko ohladio da su elektroni i protoni se počeli spajati u atome vodika. Nešto je i helija, ali vodik u principu dominira, jel, sastavom svemira tada. I kad atom se tako formira od elektrona i protona, on postaje neutralan i on više ne apsorbira svjetlo tako jako kao ranije. I dalje se nešto svjetla apsorbiralo, fotoni su razbijali te neke prve atome, ali u principu hlađenje išlo relativno brzo i nakon tog svemir je postao neutralan i proziran. Kao, jel? Znači, fotoni koji su tada postojali u svemiru, a fotona, treba znati da fotona u svemiru ima puno više nego bilo kojih drugih čestica. Jel? Dakle, to je upravo enormno. Znači, imate na svaku normalnu, kad kažem normalnu česticu, mislim ono elektron, atom, vodika i tako dalje, imate milijardu fotona. I to je, by the way, isto jedna misterija koju mi ne razumijemo, ta zašto uopće imamo i toliko malo materije, zašto je nije nula, ali to je jedan zanimljiv problem o kojem možemo ako ćemo imati vremena. Dakle, nešto materije ima, ali ima je jako malo, puno više ima tih fotona i oni su tada, to je ono kao prva fotografija, kažemo prva fotografija svemira. Znači, svemir kako je tako tada izgledao, jel? Ti fotoni su se odrazili od njega, jel? I putuju praktički nesmetano 13,5 milijardi godina do danas. Jel? Znači, oni se gibaju nesmetano i mi ih možemo vidjeti, oni su tada, kad se to dogodilo, tad je cijeli svemir bio na temperaturi negdje površine sunca, jel? To su bilo i par tisuća kelvina i bila temperatura svemira u tom trenutku. Fotoni su bili vrući, bili su svjetlosni, to je bila svjetlost. Međutim, s vremenom kako se svemir širio, fotoni su se isto hladili sa svemirom, njihova energija je padala i danas su oni u mikrovalnom području i zovemo ih kozmički pozadinski fotoni ili kozmičko pozadinsko mikrovalno zračenje. Ono što je velika važnost tog zračenja je, velim, budući da su se oni nesmetano kretali, manje više, nešto malo se oni rasprše, što isto zanimljivo za promatrati, nešto se malo rasprše na međuzvjezdanom i međugalaktičkom plinu, to se događa, međutim, dominantno oni su potpuno nesmetano se kreću kroz cijeli svemir i dolaze do naših antena. To je bilo negdje čim je Hubble otkrio, znači, širenje svemira tamo, vrlo brzo nakon toga fizičari su krenuli razmišljati, naravno, o velikom prasku i toj ideji da je svemir nastao u velikom prasku, a postojala je konkurentska teorija tada, negdje u 40. godinama prošlog stoljeća. Ljudi su, premda su prihvatili da se svemir širi, ideja velikog praska im je bila ipak na neki način preekstremna. I mnogi ugledni astronomi i astrofizičari su vjerovali da zapravo u tom širenju svemir, da nastaje materija, da na neki način u vakumu, da lagano, to ne treba puno stvarati se materije, može, mislim da je bila da se stvara ono tipa jedan atom godišnje u kubičnom kilometru, nešto praktički neprimjetno, da se lagano stvara materija, tako da je svemir potpuno na neki način vječan i da isto izgleda u plus i minus beskonačnom vremenu. I međutim, drugi fizičari koji su vjerovali u veliki prasak su shvatili da ako je bio veliki prasak, da je svemir bio nekad vruć i da je ta vrućina, dakle ti fotoni su tu vrućinu, da tako kažem, osjetili, jel, vidjeli i da su oni, da su oni trag te, tog ranog vrućeg svemira. I zaista tada su predložena su mjerenja američki, mislim na Princetonu jedna grupa je odmah krenula stavljati antene, dakle ti izračunali su, dakle oni su znali, mogli su koristeći fiziku koju smo razumjeli sredinom 20. stoljeća, oni su izračunali da temperatura tog zračenja koje je tad nastalo mora biti oko 5 kelvina, ne? I i onda su krenuli postavljati antene, međutim, ova dvojica, Penzias i Wilson, dvojica astronoma koji su sasvim nešto drugo mjerili, koji su imali antenu dobru upravljenu prema svemiru, koji je gledala i koja je imala taj neki šum koji oni nisu uopće razumjeli, pa su mislili da je nešto zmazana antena, pa su je čistili ovo ono, međutim, šum nije nikako, šum je u anteni ostao i onda im je jedan njihov kolega je shvatio o čemu je riječ i rekao im je da je to vjerojatno to pozadinsko zračenje. I to je bilo otkriće, oni su izmjerili tada tih 3 kelvina, oko 3 kelvina i to je bilo u skladu sa proračunima. Dakle, to je bila, to je jedna strašna, strašan primjer predviđanja gdje zapravo naše teorije nam kažu o tom ranom svemiru, o tom, tim fotonima koji tad nastaju. Mi možemo procijeniti, budući da znamo kojom brzinom se svemir širi, znamo otprilike gustoću tvari u svemiru i tako dalje, mi možemo procijeniti koliko je ta temperatura danas, pogledamo u svemir i vidimo upravo to. Dakle, to je bila na neki način fundamentalno jedno otkriće koje nas je potpuno uvjerilo da je veliki prasak tu. A danas, to je bilo znači 50. Jel? Međutim, s vremenom smo također shvatili da, kao što sam već spominjao danas par puta, da je na tom pozadinskom zračenju da ti fotoni, tih 2,7 kelvina ne smije biti savršeno, nego da mora postojati male varijacije. I te male varijacije su posljedica toga što u vrijeme tih, kad je nastalo kozmičko pozadinsko zračenje, znači 380 tisuća godina nakon velikog praska, svemir je već počeo svoj put prema galaksijama. Znači, dijelovi svemira su bili gušći, dijelovi su bili rijeđi. Tamo gdje je svemir bio gušći, tamo su i fotoni bili gušći i bili su na drugoj temperaturi. I isto tako, gdje su rijeđi, bili su hladni, to se sve da izračunati. I danas mi vidimo te nejednolikosti, za to je dodijeljena Nobelova nagrada, čak dvije Nobelove nagrade su zapravo, ona Kobe satelit je dobio baš za to otkriće tih nejednolikosti Nobelovu nagradu, a druga je povezana, ali ono što želim reći, to je na neki način pokazalo da su zapravo te klice nastajanja strukture svemira i galaksija tada već počele i to nas je na neki način formiralo i našu teoriju danas nastanka galaksija, zapravo i strukture svemira kakvog mi poznajemo. Dakle, a da završim s time, kozmičko pozadinsko zračenje u tim svojim nejednolikostima također predstavlja, nam daje informacije o relativnom udjelu materije u svemiru, ove obične, jel, koja interagira sa tim fotonima, znači elektroni, protoni, atomi i slično, i tamne materije i tamne energije koja ne interagira s tim fotonima. Jel. Tako da, promatrajući te nejednolikosti, mi smo zapravo također dobili i potvrdu o tamnoj energiji i tamnoj materiji. Dakle, to je sasvim sigurno pored mjerenja Hubbleove konstante koje nam daju supernove, to je drugo centralno mjerenje moderne kozmologije iz kojeg smo naučili enormno puno o svemiru i ranom svemiru i njegovom razvoju.
Da, hvala lijepa, to je zaista zanimljivo. A sad idemo na sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Dobro večer.
Imam jedno pitanje.
Izvolite.
Kad gledamo na početak svemira, ono što možemo vidjeti, to pozadinsko zračenje. Ali ono se od nas odmiče kako se svemir širi. I sad se postavlja pitanje kako se odmakne, hoće li se otvoriti prozor u dio svemira koji sad ne vidimo, to je tih 90 milijardi godina svjetlosti koliko predviđamo da je naš svemir velik. Meni se čini, moje mišljenje je da se neće otvoriti prozor. Mi možemo samo vidjeti ono što vidimo i sada. Za milijardu godina isto to, samo milijardu godina dalje od nas. Bolim komentar. Hvala lijepa.
U pravu ste, gledajte, ono kako treba to, nastanak tog zračenja gledati, ono nastaje svugdje. Dakle, svemir je ono što kažemo homogen. On u svakoj svojoj, svakom svojom dijelu izgleda isto. Znači, kad je nastajalo kozmičko pozadinsko zračenje, ono je nastalo u svim točkama svemira praktički istovremeno. To je jedan vrlo brzi proces bio u ranom svemiru, trajao je praktički par desetaka tisuća godina. Dakle, nastalo je svugdje i fotoni su išli u svim stranama, u svim smjerovima jednako, razumijete? I ti fotoni se onda nakon nastajanja prostiru kroz svemir u svim smjerovima jednako. I fotoni koje mi danas gledamo su upravo fotoni koji su nastali na, ona, da tako kažem, na pogodnoj udaljenosti prije 13,5 milijardi godina. Naravno da postoje neki drugi fotoni koji još će doći do nas, kao što vi kažete, za milijardu godina, i neki koji su nas prošli prije milijardu godina. Mi smo naprosto, da tako kažem, uronjeni u tu jednu juhu fotona i zračenja koja ide u svim smjerovima jednako. Jel? Tako da je to, to je ono što se kaže, svemir je homogen, to zračenje je isto približno homogeno.
Sada bih najavio da ovog vikenda, dakle od petak, subota, nedjelja, održavat će se u Zagrebu Sferakon sa vrlo, vrlo bogatim programom. Tako ću recimo navesti da u subotu u 17:30 bit će predavanje profesora Željka Ivezića na temu Observatorij Vera Rubin i početak realne astronomije, a onda bit će tu kasnije i predavanje gospodina Kahrića koji radi u NASA, koji je inženjer, koji će pričati zapravo o dronu koji se sprema da se lansira za nekoliko godina na Saturnu, mjesec Titan. A ranije u 16:15 bit će predavanje na temu povratak čovječanstva na mjesec. Također u subotu u 9:15 navečer će i Davor Horvatić, profesor Davor Horvatić, imati predavanje o Nikoli Tesli. A sada da vidimo sljedeće naše pitanje. Izvolite.
Dobar večer.
Dobar večer.
Lijepi pozdrav iz Opatije.
Hvala.
Jedno kratko pitanje. U svemiru, koji je element kemijski najviše zastupljen?
Vodik. Vodik ima 75% svemira je vodik. Znači on je...
Da, jer razmišljam o tome da se energija upotrebljava, ja mislim da bi bilo lako dostupno, baš nije lako, ali velike zalihe bi bile, neograničene zalihe energije, mislim, da zamijenimo umjesto nafte, da se pokreće sve na vodik.
Pa da, svakako, mislim, vodika ima puno i ideja je, radi se na razvoju fuzijskih elektrana, tu su neki napreci postignuti u zadnje vrijeme, znamo da radimo na tom ITER-u u Francuskoj, zatim ima nekih drugih alternativnih pristupa. Fuzijske elektrane bi nam dale zaista lijepu, veliki izvor energije i da, upravo ste, mislim, vodika ima dovoljno, to što ga ima najviše u svemiru čak i nije toliko odlučujući, ima ga je, ono, uzmite vodu, vodika ima koliko hoćete, dakle, fuzijska energija.
Vrlo dobar izvor za energiju, proizvodnje energije, da. Struje, bilo sve općenito.
Tako je. Inače, vodik kojeg imate u svemiru, on je dominantno u tim ogromnim oblacima koji su među galaksijama i tu na neki način nije baš nam pristupačan za izravno da bi ga njega skupljali za zemaljsku proizvodnje energije.
Teže bi ga bilo.
Da, ali gledajte, ima na zemlji dovoljno vodika i vodik se može proizvesti relativno neskupo, kao gorivo za fuzijske elektrane. Jedno što, koliko razumijem, neke od tih tipova elektrana vole ove teške izotope vodika, trici i slično, koji s njima je malo teže, ali još uvijek drugi su problemi, da tako kažem, sa fuzijskim elektranama. To je, temperature su znatno, znatno više nego u fizijskim elektranama i treba to ne držati, da tako kažem. Materijali koji mogu držati taj, to gorivo su, kad radi, kad proizvodi, da tako kažem, energiju, je, mi ih zapravo nemamo na raspolaganju, tako da tu morate imati neke ingeniozne metode držanja pomoću magnetskih polja i slično. Dakle, to je jedan težak tehnološki problem. Mi razumijemo, fizika fuzije je dobro poznata i znamo da bi to bilo krasan izvor energije, ali tehnološke prepreke su vrlo velike i možemo se nadati da će biti prevladane što prije.
Hvala lijepa na odgovoru. Hvala.
Kad je riječ o oblacima vodika, upravo zato što vodik emitira u radio području, onda je moguće radioteleskopima pratiti recimo vodik u galaksijama, vodik u supergalaktičkim jatima i na taj način zapravo shvatimo na neki način veličinu svemira, jer upravo možemo na velike daljine detektirati pomoću radiovalova gdje je taj vodik, tako pratiti je njegovu brzinu, i to nam pomaže zapravo da shvatimo bolje svemir.
To su važna mjerenja i tu možete čak i saznati relativne omjere koliko ima vodika, koliko ima deuterija u tim oblacima. To je bilo jedna od tih važnih observabli, da kažem, znači ono što mjerimo, kako bi saznali nešto o tom prvotnom nastajanju elemenata, jer tamo koliko će tih elemenata nastati dosta ovisi o gustoći, a deuterij je nekako najosjetljiviji. Dakle, to koliko danas ima deuterija i helija, ali deuterija prvenstveno, je izuzetno povezano s time kolika je bila gustoća materije u trenutku kad je su nastajali ti elementi, tako da to je vrlo važno mjerenje, i ono se radi upravo tako da gledate kako svjetlo dalekih nekih kvazara prolazi kroz oblake i biva tamo apsorbirano, i onda po intenzitetu te apsorpcije možete izmjeriti koja je gustoća deuterija, kolika je gustoća vodika i saznati o omjerima tih elemenata u svemiru.
Kako objasniti slušateljima zašto recimo oblak vodika emitira zračenje?
Pa, u principu, sad pazite, dakle, zanimljivo je dosta, taj međuzvjezdani oblaci plinova su zapravo ionizirani, i to je također jedna, kako bi se reklo, interesantna poglavlje u razvoju svemira. Mi smo govorili, vi ste baš pitali kako je svemir postao proziran 380 tisuća godina nakon velikog praska. Interesantno je da je svemir postao, ajmo reći, ponovno neproziran, barem približno, jer je sav taj neutralni vodik je uglavnom natrag ioniziran i postoje, znači, slobodni, dakle, protoni i elektroni, vjerojatno svjetlošću prvih zvijezda. To je još uvijek malo, ja nisam baš stručnjak za to, ali mislim da je to dominantna teorija, da prve velike zvijezde su intenzivnim svojom svjetlošću razbile sav taj vodik, i sad to plazma, to je zapravo plazma koja su nabijene čestice koje titraju, i kad imate čestice koje titraju, one zrače. To su jako visoke zapravo temperature. To zračenje bude u rentgenskom području, i to se također mjeri današnjim teleskopskim raznoraznim eksperimentima, i također saznajemo tako o tim međugalaktičkim oblacima koji su izuzetno rijetki, jel? Dakle, premda su oni jako vrući, istovremeno su jako rijetki, i tamo je zapravo, ako se ne varam, najveći dio materije, ove, kako bismo mi rekli, normalne materije u svemiru.
S vama je Ante Radonić.
Kada astronomi istražuju druge galaksije, daleke galaksije, onda naravno smeta im jedan dio naše galaksije, jer onaj dio gdje je ravnina, možemo reći, galaktičkog ekvatora, onaj dio gdje ima među zvijezdama jako puno prašine i plina, taj dio nam zapravo sprečava da imamo pogled na neke dijelove neba. Tako da otprilike od cijelog dostupnog neba negdje oko 20% na neki način nije nam moguće promatrati dalje od naše galaksije, jer jednostavno taj dio gdje je naša galaksija gusta, gdje ima puno plinne prašine u tom galaktičkom disku, taj dio nam je kao neka zavjesa da ne možemo vidjeti što je iza. I sad je bilo vrlo interesantno istraživanje jednog supergalaktičkog jata. Naime, znamo da su galaksije na neki način dijelovi posebnih galaktičkih jata koje zovemo klasteri. Ali kad imate puno galaktičkih jata zajedno, to kažemo supergalaktičko jato ili takozvani superklaster. I sad su znanstvenici uspjeli vidjeti koliko je zapravo velik jedan takav superklaster, supergalaktičko jato, jer oni su znali za njega prije, ali nisu znali koliko je zapravo velik, upravo zato što nisu ga mogli cijelog spoznati zbog materijala u našoj galaksiji, a to je taj plin i prašina među zvijezdama koji nam ne dozvoljava pravi pogled van naše galaksije. I što su ustanovili? Ustanovili su zapravo da se radi o jednom supergalaktičkom jatu koje ima u sebi 20 individualnih galaktičkih jata. I naravno, koristili su radioastronomiju, jer radiovalovi se bolje probijaju kroz one dijelove gdje ima puno plina i prašine, pa onda na taj način nam radiovalovi omogućavaju da vidimo i ono što je bilo prije skriveno. Tako su ustanovili zapravo da ovo supergalaktičko jato koje se nalazi u zvježđu Vela, što znači zvježđe jedro, tamo su pronašli, dakle, to supergalaktičko jato koje je dobilo ime Vela po samom zvježđu, i ustanovili su da je daleko u prosjeku 870 milijuna svjetlosnih godina. To supergalaktičko jato široko je negdje oko 300 milijuna svjetlosnih godina. Znači, svjetlo mora putovati 300 milijuna godina da bi prošlo kroz cijelo to supergalaktičko jato. I zapravo, kad su vidjeli kolika je to masa, sad su bolje shvatili zapravo one promjene koje nastaju. Jer ovakva supergalaktička jata s ovom masom djeluju gravitacijom i na druga supergalaktička jata. I astronomi to jako prate. Tako postoji jedna ekipa koja se sastoji od astronoma sa Havaja i astronoma u Francuskoj, koji imaju jedan poseban katalog gdje označavaju zapravo koje su promjene u brzinama galaktičkih jata, a koje su vezane za ta privlačenja pojedinih supergalaktičkih jata. I sad su izračunali zapravo ovo, sada koliko su shvatili koliko je ovo galaktičko jato veliko, supergalaktičko jato, sad su išli računati kolika je njegova masa. I došli su do jednog vrlo interesantnog podatka o njegovoj masi. Ta masa je, kažu, takva da je to 33 tisuće milijardi puta veća masa od mase našeg Sunca. Znači, ovo supergalaktičko jato, ili kako ga zovu Vela superklaster, ima masu koja iznosi točno 33.800 bilijuna masa našega Sunca. Evo, to je sve u tih 300 milijuna svjetlosnih godina koliko je širok taj superklaster ili supergalaktičko jato. Evo, to su te nove spoznaje o tom velikom supergalaktičkom jatu. Spoznavajući na osnovu procjene mase, sad je lakše shvatiti zapravo kretanja i promjenu kretanju određenih susjednih supergalaktičkih jata. Tako smo mi, recimo, naša galaksija Mliječni put, koja je dio lokalne galaksije, pa je dio jednog posebnog galaktičkog jata, mi smo dio jednog supergalaktičkog jata ili superklastera koji se zove kao ima jedan poseban naziv koji je uzet sa Havaja, i to je taj naziv za ovaj naš dio, ovaj supergalaktičko jato u kome se mi nalazimo. Laniakea. Dakle, Laniakea je naziv, havajski naziv, za ovo supergalaktičko jato gdje spada i naša galaksija. Dakle, prateći, procjenjujući kolike su mase drugih supergalaktičkih jata, astronomi računaju zapravo koliki je utjecaj u promjenama brzine. Jer ako imate dva supergalaktička jata koja su susjedna, ona idu jedno prema drugom, jer se naravno gravitacijski privlače. Evo, to su te nove spoznaje upravo o tim supergalaktičkim jatima.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Za one koji su možda bacili pogled prema nebu, ali ne znam da li je sad vedro vrijeme negdje. Uglavnom, planet Venera je sad pred zalazom, jer planet Venera se vidi do iza 10 sati na večer. Planet Jupiter je i dalje u zvježđu blizanaca, Venera je inače u zvježđu bika. Jupiter je sada iznad zapadnog obzora, pa ćemo i sljedeći tjedan moći promatrati Jupiter na večer iznad zapadnog obzora. Inače, u ovo doba večeri, dok mi sad pričamo, lijepo se vidi zvijezda Artur, koja je tamo visoko iznad, možemo reći, jugoistočnog dijela neba. Velika kula se visoko, a tamo iznad sjeveroistočnog dijela neba je već izašla zvijezda Vega. Jer Vega i Artur, to su dvije poznate zvijezde koje ćemo vidjeti u toku ljeta, a koje se već sad vidi lijepo u ovo doba večeri. A ona poznata zvijezda Kapela, koju smo zimi dosta promatrali visoko na nebu, ona je sad u ovo vrijeme iznad sjeverozapadnog dijela neba. Tako da ove tri zvijezde koje sam spomenuo, Kapela iznad sjeverozapada, Artur iznad jugoistoka i Vega iznad sjeveroistoka, to su zapravo tri najsjajnije zvijezde sjeverne nebeske polulopte. Znači, Kapela je u zvijeđu kočijaša, žutkasta zvijezda, Artur ima žuto-narančasti sjaj, najsjajnija zvijezda u zvijeđu Volara, i zvijezda Vega u malom pozlatom zvijeđu Lire. Vega je jedna, onako rekli bi, svjetlo-modra zvijezda. Te tri najsjajnije zvijezde sjeverne nebeske polulopte, one su sve tri u ovo vrijeme, u ovo doba godine, u ovo doba, znači pred 10 na večer, vide se, znači, te zvijezde istovremeno. Mjesec će izaći tamo negdje pol sata iza pola noći i za nekoliko dana, za 4 dana će biti mjesec u svojoj zadnjoj četvrti, a onda tek tamo 16. svibnja ćemo imati mlađak ili mladi mjesec. A sad bih nešto rekao, agencija NASA je objavila kako su imali uspješno testove na jednom jonskom motoru, ali prvo da primimo još jedno pitanje. Izvolite.
Halo, dobro večer.
Dobro večer.
Dobro večer.
Evo ovako, imam jedno pitanje u vezi, recimo, tog potencijalnog leta prema Marsu.
Dobro.
Znači, nedavno sam gledao jedan dokumentarac u kojem je navedeno da navodno jedna ruska agencija radi na nekakvim motorima koji bi se bazirali na plazmi.
Je, tako je, da.
I koji bi navodno omogućili da se let skrati sa nekih, ne znam, 8-9 mjeseci na svega 3 mjeseca.
Da.
Pa bi vas molio da mi, ako možete slušateljstvu, kažete koliko je to doista, koliko je to doista, mislim, moguće u stvarnosti, ne? Hvala
da,
lijepo.
Da.
Hvala,
da, to je lijepo pitanje. Ma naravno, i na američkim izvorima smo imali kroz mnogo godina unatrag, imali smo vijesti o takvim brzim putovanjima do Marsa, samo znate što, na osnovu podataka o pogonu, vi onda računate koliko brzo možete stići, ali morate računati da ako vi imate veću brzinu, vi ćete brzo doletiti i onda će vam trebati puno više kočiti kad vi dođete u blizinu planeta Marsa. Recimo, jedna američka sonda iz serije Mariner putovala je do Marsa 4 mjeseca. Ali zašto? Bila je relativno lagana, pa kad vi malo povećate brzinu, ne trebate puno, malo povećate brzinu, recimo kilometar u sekundi više, vi skratite putovanje za nekoliko mjeseci. E, ali ta sonda Mariner koju sam spomenuo, ona je trebala samo proći pred Marsa. Ali kad vi morate imati gorivo, pa onda kočiti u orbitu oko Marsa i onda je stvar drugačija, jer ako prebrzo dođete, onda trebate imati više goriva da biste kočili, da biste mogli ostati u orbiti oko tog planeta. Tako da sve ima svoje dobre i loše strane, ali u svakom slučaju, ovi moderni pogoni će pomoći da sa manjom masom na startu dođemo do planeta Marsa. Konkretno, jedna mogućnost je da koristite nuklearni reaktor da biste zagrijavali vodik i pretvarali ga u plazmu. I onda ćete vi dobiti brzinu vodika, ioniziranog vodika, dobit ćete brzinu koja je, recimo, dva puta veća od brzine koju dobijete sa najboljim kemijskim motorima koji troše vodik i kisik. Recimo, koji imaju 4,5 km u sekundi, a vi dobijete, recimo, možda između 8 i 10 km u sekundi. I ako imate duplo veću brzinu, onda vam je i potisak duplo veći. Prema tome, to će biti ti načini kako doći do Marsa. Postoji razni sustavi, takozvane električne propulzije, i ja sam zapravo upravo htio reći o takvom jednom slučaju kojeg je NASA upravo objavila. Oni su u Jet Propulsion Laboratory imali jedan eksperiment, radili su ga u jednoj maloj komori u laboratoriju. Ta komora je dugačka 8 metara, u njoj se stvara vakuum i u njemu isprobavaju ionski motor. Radi se o tome da vi zapravo nabije na tome, to jest ione ubrzavate u elektromagnetskom polju. I ti ioni koje ste vi ubrzali u elektromagnetskom polju, oni stvaraju jedan potisak. I to obično zovu električna propulzija. Ima više tipova takvih električnih propulzija. Što je interesantno? Vi možete, recimo, sa takvim jednim dobrim ionskim motorom, vi možete imati 90% manje goriva nego što biste recimo koristili sa hemijskim pogonom. Recimo ovdje je slučaj da vi možete dobiti brzinu iona koji su ubrzali do brzina od 200.000 km na sat. I naravno da je taj motor na puno, puno pogodniji i da troši puno manje goriva za iste potrebe. Recimo, ovaj eksperiment koji je NASA obavila, on je na neki način ionski motor koji je zapravo 25 puta jači od dosadašnjeg najjačeg ionskog motora koji se nalazi na nasilnoj letilici Psiha, a to je misija koja ide upravo prema asteroidu nazvanom Psiha, to je poznati železni asteroid. Dakle, Psiha ima upravo taj do sada najjači ionski motor, a ovaj koji su sad isprobali, on je 25 puta jači. Rekli su da ovaj najnoviji ionski motor kojeg su isprobali, da su koristili snagu od 120 kW, a u planu im je da u narednim godinama rade eksperimente sa čak preko 500 kW, na kraju bi prešli na ionske motore gdje bi negdje snage bila nekoliko megavata. Samo naravno, kad imate ovakve motore, trebate jako mnogo električne energije. Ako koristite sunčeve baterije, onda morate imati enormne velike površine solarnih panela sa fotonaponskim ćelijama da biste imali dovoljno električne energije. Zatim, ako putujete u dalje dijelove svemira iza Jupitera, tamo ne možete više koristiti sunčeve ćelije jer je svjetlost opada s kvadratom udaljenosti i onda su vam jedino nuklearni reaktori zapravo mogući da vam osiguraju dovoljno električne energije. Tako će vjerojatno i za Mars biti potrebno jednog dana. Što se tiče svemirske agencije, one će nastojati da koriste nuklearni reaktor koji će stvariti električnu energiju koja će se koristiti za ovakvu električnu propulziju. Tako da u svakom slučaju radi se na takvim pogonima. Takve pogone vi ne možete koristiti za polijetanje sa površine Zemlje, nego ih koristite tek kad dođete u orbitu oko našeg planeta i onda te pogone možete koristiti da idete dalje ili prema Mjesecu, prema Marsu ili prema drugim planetima. Znači, bit će važno i očekuju se da će u budućnosti biti razvijeni mali nuklearni reaktori koji će biti pogodni upravo za ovakve letjelice. Što robotske letjelice, a što buduće letjelice koje će moći prevoziti ljudske posade na druga nebeska tijela. Evo, NASA je najavila da sprema ono što zovu Space Reactor 1 Freedom. I to će biti zapravo prva letjelica koja će imati jedan mali nuklearni reaktor na fiziju. I upravo krajem negdje 2028. najranije će lansirati takvu misiju prema planetu Marsu. To je misija nazvana Skyfall i ta misija će imati šest malih helikoptera, šest malih dronova koji će onda zajedno biti ispušteni u atmosferi Marsa i istraživati će, znači, planet Mars. A sada imamo još jedno pitanje. Izvolite.
Hvala.
Slušamo vas.
Hvala lijepa. Ja sam već javio na kraju. Htjela sam cijelo vrijeme pitati vašeg cijenog gosta, naravno uskoro da vama, o temi gravitacije. Stalno kad se spominje, kaže se uvijek masa, gravitacija. To je Newton, jel? Kad kažemo nova teorija, lijevo, desno, šta ja znam, poslije Einsteina je zakrivenost prostor vrijeme, znači neka veličina nekog objekta. Pa molila bi vašeg uvaženog gosta da mi ukratko samo kaže koji je danas pogled, odnosno definicija gravitacije kao takva.
Hvala vam na pitanju. Dakle, da, uglavnom ste rekli, prvo moramo razlikovati što je izvor gravitacijske sile. Masa je u Newtonovskoj teoriji, znači, bila kao glavni jedini izvor gravitacije. Einstein je shvatio da bilo koji oblik energije može biti izvor gravitacije. Dakle, to je jedna stvar, da tako kažem. A s druge strane, ono što je također shvatio Einstein je da gravitaciju kao silu možemo interpretirati kao zakrivljenost prostor vremena. Jel? Dakle, zamišljamo kao da je prostor vrijeme nekakva nešto, jel? Sad možemo raspravljati što je to, i da kad u tom nečemu se nalazi materija ili energija, da onda dolazi do izobličenja tog prostor vremena, koje je, obzirom da mi imamo, da tako kažem, izravni kontakt samo sa relativno slabim gravitacijskim poljima, najjače je recimo Sunca, onda to izobličenje nije tak spektakularno, međutim može se primijetiti eksperimentima i onda tijela kad se gibaju kroz to prostor vrijeme slijede tu zakrivljenost prostor vremena i mi to percipiramo kao silu privlačenja i zato planeti oko Sunca jel, ne idu pravosrtno, nego idu u kružnim putanjama, jer zamišljamo kao da je Sunce na neki način deformiralo prostor vrijeme oko sebe i stvorilo tu zakriljenost koja onda tjera planete da se gibaju kružno. Međutim, to je razlika između te gravitacije i Newtonovske gravitacije, gdje naprosto to doživljavamo kao silu, jel, kao je nije velika, ali je Einsteinov pristup na neki način elegantniji i računski točniji. Kad se naprave jednadžbe prema Einsteinu, one su točnije od jednadžbi prema Newtonu, ali za mala gravitacijska polja nije velika razlika. I to je trenutna slika od Einsteina, znači već 100 godina i u principu se nismo pomakli od toga. Dakle, Einsteinova teorija gravitacije je još uvijek važeća, znači ta ideja da materija i energija zajedno deformiraju prostor vrijeme i na taj način definiraju kako nekakve kugle, planeti i jabuke se gibaju kroz to prostor vrijeme.
Da, znači i masa i energija pa zajedno.
Hvala puno.
Da, to je bilo zaista lijepo pitanje. Ja sam dakle pričao o jonskom motoru, pa ću još samo nadodati da su prvi jonski motori bili uporabljeni u svemirskim misijama skromno još 1960. godina, a onda recimo misija Dawn je bila nasljedna misija koja je koristila jonski motor na letilici, dakle Dawn koja je ušla u orbitu oko Ceresa, pa onda u orbitu oko Veste, prvo oko Veste, pa onda oko Ceresa, a onda japanske misije Hayabusa također su koristili jonske motore, male jonske motore, i nasljedna misija DART koja je gađala onaj asteroid Dimorphos i ona je koristila jonski motor. Bila je i misija Europske svemirske agencije, to je letilica Smart 1 koja je koristila jonski motor i ona je išla u orbitu oko Mjeseca, a sada momentalno prema Merkuru leti zajednička europsko-japanska misija Pepe Colombo, gdje se nalazi europski jonski motor, i ta letilica koja je već prolazila pored Merkura, ona će do kraja ove godine biti i ubačena u orbitu oko planeta Merkura. Obično ove letilice koje koriste jonske motore, te jonske motore koriste onako za vrijeme leta, međutim, kad treba neke važne manevre obaviti, onda se ti važni manevri obave na klasičan način pomoću običnih motora, jer ti obični kemijski motori odrade posao u kratkom vremenu. A kad govorimo o jonskim motorima, oni imaju jako, jako mali potisak. Oni mogu raditi mjesecima, upravo zato jer imaju mali potisak, troše i malo goriva, međutim, oni mogu mjesecima raditi, jer nemate jonske motore koji bi odmah dali veliki potisak. Čim mi govorimo o tome da vi morate ubrzavati ione, to je mala masa i zato ti potisci su jako mali, ali vi možete na jednoj maloj robotskoj letilici koja ima recimo 100 kg ksenona koji se obično koristi u ovakvim motorima, vi s tih 100 kg možete, čak motor može tako reći godinama raditi, jer vrlo malo troši, ali kroz mjesece i mjesece letilica se može s tim malim jonskim motorima ubrzati do, možemo reći, zavidnih brzina. Tako da u svakom slučaju u nas i dosta polažu u razvoj tih budućih motora na takozvanu električnu propulziju, i evo očekujemo, znači, ove jače motore za koje će trebati više stotina kilovata, a onda će doći i ovi motori jonski koji će biti snage više megavata. Mi sad dolazimo do kraja naše emisije. I evo, Darko Hodnik je bio glazbeni urednik, Jure Rezo Draganić je bio za tonskim pultom, pa laku noć i doviđenja do sljedeće Andromede. Hvala.
Doviđenja.
Andromeda, emisija o svemiru.